Dvojka uvádí blízká setkání Adély Gondíkové.
Milí přátelé, pokud máte děti nebo vnoučata, kteří momentálně studují a připravují se na zkoušky, tak jste jistě narazili na člověka, který se věnuje češtině a ještě k tomu běhá. Takzvaný běžící češtinář. Češtinu miluje, vzdělává ostatní, připravuje na zkoušky a tak dále. Pro někoho zvláštní spojení čeština a běh. Jemu to ale přijde přirozené. Ostatně se na to můžeme zeptat hned v úvodu dnešního povídání. Proč si třeba neříká běhající češtinář? Otázka tady padla a čekáme, že nám na ní odpoví můj dnešního jazykovědec Jarmil Vepřek. Dobrý den.
Dobrý den.
Takže otázka tady padla. Jak je to s tím běhajícím a běžícím?
To je celkem častá otázka a vždycky říkám, já jsem si tady tuhle adjektivně verbální formu toho běžící zvolil, protože je taková dynamická a taky to mám v lobu toho člověka, který jako právě teď běží s knížkou. A tak to jako symbolizuje, že jako bych běžel neustále, což vlastně metaforicky běžím, protože je to od korektur k učení, k tomu samotnému sportu a tak dál.
Takže jste vlastně ve spěchu, ve schonu by se dalo říct, že
jo.
Pořád jako v neustálém. Ano, dobře. Tak jak já můžu našim posluchačům slíbit, že dojde na češtinu, ale i také na běhání, takže zůstaňte s námi, s Jarmilem Vepřekem. Běžící češtinář Jarmil Vepřek je mým dnešním hostem. Možná bychom do té problematiky zkoušek měli asi skočit, já bych řekla, rovnýma nohama, ale teď se před vámi trošku stydím a zarazila jsem se, jestli bych neměla říct rovnými nohami.
Ne. Zrovna tady je to spisovně s tím A.
Tak je to dobře. Pojďme tedy do toho skočit rovnýma nohama. Blíží se nám zkoušky, blíží se nám maturity, nebo blíží, asi ano. Už je možná pozdě na to začít se učit a začít zkoušet.
Pozdě určitě není. Samozřejmě dalo by se říct, že by bylo trošku pozdě, kdyby se někdo chtěl teď začít učit teprve veškerou teorii, kterou ve škole řeší už spoustu let v podstatě. Ale pokud by chtěl teprve teď začít s přípravou na to, co ho čeká formálně, nebo z formálního hlediska u toho testu, didaktického testu, tak pozdě není, protože je tam spousta věcí, které se v těch testech opakují neustále, roky. Ať je to obsahová stránka nebo typologie těch úloh, typologie textů, které se tam řeší. Všechno je to tak nějak pořád stejné s naprosto minimálními odchylkami třeba za posledních 5-6 let. Takže na to, jakou podobu má to, co ho čeká, se určitě pořád ještě stihne připravit.
Týká se to tedy 5. tříd, 9. tříd a maturit, je to tak?
Nebo a 7. tříd v případě 6letých gymnázií, ale tam to samozřejmě je mnohem méně žáků.
Je potřeba se na to tedy skutečně připravovat, aby člověk pochopil, co po něm, jakoby chtějí zkoušet si to na nečisto, protože říkám si, když chodím na češtinu, všechno vím, tak proč bych se na to měla učit?
No samozřejmě, že je spousta studentů, kteří nemusí. Nebo nemusí, můžeme to říct oběma způsoby, a to je jedno. A samozřejmě někdo na tom je tak dobře, v gramatice, v pravopisu, v pochopení textu, v tom, jestli dovede posoudit, zda ta informace opravdu, jak je formulovaná, plyne z textu nebo neplyne. Někdo to umí přirozeně a je na tom v té látce i teoreticky tak dobře, že ho prostě nezaskočí to, že má vybrat jednu správnou odpověď, prostě automaticky ten test zvládne. Samozřejmě ale třeba u těch gimplů, kde se hlásí opravdu spousta žáků, a dostane se třeba 10% žadatelů, tak, a všichni jsou vlastně na tom dobře celkem, tak každý detail může rozhodovat. Takže i ti, co jsou na tom tak, že třeba 90% testu zvládnou bez chyby, tak pořád to teoreticky může být málo. Jo? Ale samozřejmě někdo je na tom špatně i v těch znalostech, i v tom, že neví, jak ten test vypadá a to pak může dopadnout špatně.
Učitelé používají možná už od září, jak si ty starší testy, nebo jak se to vlastně, jak se začíná jako na té třeba základní škole, nebo je potom...
S přípravou na základní škole, jelikož já přednáším po celé republice na školách, tak celkem často konzultuju s kolegy, hlavně s kolegyněmi, češtinářek je víc prostě, přiznejme si to. Ale konzultuju, jak ta jejich příprava vypadá. Samozřejmě někdy to je v hodinách češtiny, nějaké procento hodin je věnováno přípravě. Někdy mají dokonce i speciální ranní odpolední vyučování jednou týdně třeba, kde ti deváťáci, co to potřebují nebo uznají za vhodné, tak se připravují jako navíc na přímo tu formu Cermatu. Ale celkově, co se materiálu týče, tak samozřejmě dá se vycházet, a myslím, že to je nejlepší teda, vycházet přímo z těch oficiálních testů, co byly u těch přijímaček loni, předloni nebo za posledních 10 let klidně. Těch testů je spousta, to máte vlastně 40 testů třeba, takže materiálu hromada, no a přímo na oficiálním webu najdete i výsledky, poslední roky už i komentáře, takže tu na materiálu zdarma pro každého. No a samozřejmě pak jsou další možnosti.
Mluvili jsme jako doučování zvlášť ještě, pardon. Asi.
Jo, a ještě jsme chtěli říct třeba učebnice, samozřejmě vychází spousta publikací, které jsou zaměřené přímo na to. Taky jsem už něco napsal dokonce.
Je leden. Řekněme si, představme si studenta, který si žije studentským životem a takzvaně nestíhá a nemá na to úplně čas a buňky a náladu a najednou je leden a ty rodiče řeknou, počkej, za 3 měsíce se to bude dít. Má to ještě šanci? Z dnešního dne třeba slyší náš rozhovor. Má to ještě šanci dohnat a stihnout?
Zase prostě záleží na každém zvlášť. Každý student, každý člověk je jedinečný, že jo, jak víme. A někdo je schopný zvládat 3 sporty a do toho, což já obdivuju teda, ještě chodí do kurzu a studuje prostě po večerech. Nejradši by měl ještě doučování třeba mezi 9. a 10. hodinou večerní, jako jsou takové případy. A někdo na to fakt má energii to zvládat. Ale já teda bych doporučil, aby zase ta škola jako nebyla taková priorita pro ty studenty ani pro jejich rodiče, že prostě totálně vyčerpají toho to dítě.
Studenta.
Já když fakt jsem zažil případů strašně moc, protože doučuju kurzy, mám prostě roky, takže to je strašné množství studentů a zažil jsem jako už různá vyčerpání, nebo že to bylo poznat na tom studentovi, že už jako nemůže, že nevnímá prostě po 2 trénincích se doučovat. Takže všeho s mírou nějak, jak se říká, ani tady bych to nehrotil, jako kdyby šlo o život. Prostě já vždycky říkám i svým studentům, prostě zaprvé nezaručím vám, nikdo vám nezaručí to, že to zvládnete, nikdo vám to nemůže slíbit, že vás to naučí, tak vždycky to bude na vás zaprvé. A za druhé, pokud se nedostanete na nějakou školu, dostanete se na jinou a tím jako nekončí život, nekončí vaše naděje tím, že nebudete na super gimplu. Prostě mimochodem, kdokoliv se může naučit nějaký obor na level doktorátu, jako v podstatě sám, když bude chtít, že jo. To je jako, je taky třeba si uvědomit.
Možná spoustu rodičů a i prarodičů, když se snaží dětem pomoct, tak do toho kouká, do těch zkušebních testů a říká, pro boha, tohle za našich časů nebejvalo. Je to, myslíte, ten didaktický test jako jediná forma, jak zjistit vlastně, jak jsme na tom všichni plošně, nebo je to dobrá varianta vlastně?
No, já myslím, že každá možná varianta má plusy a mínusy. Samozřejmě ta plošná varianta, kterou máme už roky, Cermatovská nebo jiná, má plusy v tom, že dá se dobře porovnávat, dá se to nastavit tak, aby to v rámci možností šlo nějak objektivně posoudit ty výsledky napříč těmi studenty a nějak ten výběr provést, ale vždycky říkám samozřejmě nejlepší možnost v ideálním světě by byla, kdyby pro každého studenta, který někam se hlásí, byla prostor pro 2hodinový pohovor jako s komisí, s psychologem, s nějakým kamarádem školním ještě, co by nebyl jako psycholog, ale ještě by byl přátelštější a méně děsivý. A jako posoudit to na 150 faktorech toho člověka, nejen jeho znalosti, ale všechno možné další, co se týče jeho osobnosti. No a my tady vycházíme jenom z 2 čísel, tady třeba z matiky a češtiny, že jo? Ne na všech školách samozřejmě, ale není to dost, určitě to není dost, ale nějak to funguje, no. A jako takový tyhle změny dělat v rámci celé země, celého nastavení je samozřejmě strašně náročné. Složité. A si řekneme, nějaká vláda třeba začne směřovat k nějaké změně, ale pak to zase zabrzdí ta druhá. No,
prostě těžké. Takže zkrátka teď to máme takhle. Pokud vás zajímá čeština, náš krásný jazyk český, tak poslouchejte dále. Jarmila Vepřeka. Běžící češtinář Jarmil Vepřek je mým hostem a já jsem se na konci minulého vstupu nepřeřekla, já jsem si zkrátka myslela, že máme zde pana Vepřeka a dozvěděla jsem se během písničky Kate Bush, že to tak vlastně není. A za to se vám tedy omlouvám, nicméně jsem to nemohla vědět, jak jste mi řekl, takže jak je to s tím skloňováním těch men?
Já jenom teda ještě dodám, že já jsem to nevytáhl, tohle téma.
Ale je to
že jsem dostal dotaz, že já tuhle věc vůbec neřeším.
Já jsem se jen tak pro jistotu zeptala a vlastně jsem hned narazila, že tedy jsem měla říct, máme tady pana Vepřka, to znamená, že to E se tam nečte.
V naší rodině ne, ale jsou rodiny se stejným příjmením, kde to při skloňování zůstává. No nicméně jste zeptala, jak to je s tím skloňováním, což je samozřejmě už jen u těch příjmení nebo jmen osob, hodně široké téma. A tady často třeba s tím souvisí super téma češtiny, což je přechylování.
A
to je věc, o které už jsem napsal tolik blogů a tolik jsem měl vstupů někde.
Přitom je to tak nepodstatné vlastně. Mně to zase nepřijde úplně podstatná věc, ale někoho se to dotýká.
Mně to nepřijde tak kontroverzní, aby se o tom pořád někdo hádal. Samozřejmě naprosto respektuju, když někdo má to svoje jméno nastavené, tak chce, aby ho tak používali ostatní. Na druhou stranu oni to nemůžou často zase vědět, ale hlavně mě vždycky rozesměje, že se u těch ženských příjmení, to samozřejmě řešíme jenom u těch ženských příjmení, je prostě není to Winsletová, je to Winslet, není to Swiftová, je to Swift a přitom je to vlastně přidání přípony, která umožňuje ohebnost toho slova. A umožňuje, aby to příjmení ženské v češtině dělalo to samé, co dělají ta všechna ostatní křestní jména a mužská příjmení. A když si potom vezmete nějakou větu, co já to vždycky používám, něco jako viděl jsem ten nový film s Bradem Pittem a Angelinou Jolie, obou. Prostě milion lidí okamžitě komentuje. Prostě ona není Jolieová, Jolieovou, ona je Jolie. A naprosto v pořádku, že to tak cítí, jo, ale...
Ale možná nikdo... je to také tou dobou, že třeba ještě před 30, 40, možná před revolucí, nevím, se to vlastně...
Se to neřešilo.
Se to vlastně neřešilo, až teďko, jak
my teď samozřejmě máme mezikulturní, mezistátní vztahy, že jo, prostě manžel cizinec, tak manželka chce taky to jméno. Někdo to chce z důvodu, jako aby měl globální trend, nebo to tak vnímá. Někdo prostě chce to jen jako... ne modní výstřelek, ale prostě vidí to u spousty lidí, tak se rozhodne, taky to chci mít takhle jako mezinárodně. No ale abych se jen vrátil velmi rychle k tomu, co jsem říkal, takže vlastně nikdy nikdo neřekne, jako ten Brad Pitt se nemenuje Bradem Pittem, jako co až uvidí ten váš článek a řekne si, co mi tam pro boha provedli, jako v tom českém textu s tím mým americkým jménem. Vždycky jako ze srandy dodávám, že Bradovi Pittovi i Angelině Jolieové, to je samozřejmě úplně fuk. A my se tady jako pereme na Facebooku někde o tom.
To je... Já si myslím, že oni se to nedoví, ale možná má sem přijet Leonardo DiCaprio, tak uvidíme, třeba si přečte nějaký český článek, ale s tím jménem ještě s tím vlastně oslovujeme, volám pane Vepřku, je to tak? A to mně přijde také vlastně takové novodobé, protože ve starých inscenacích se tam vždycky volalo přes plot pane Novák. Tam se nikdy nevolalo pane v Nováku.
Tam jde o to, že spousta těch inscenací jaksi zahrnuje českou verzi češtiny, které říkáme obecná čeština, čili ta prostě nejrozšířenější, za kterou se setkáme v celých Čechách, na západní Moravě, dnes už i na střední Moravě, ve všech filmech, seriálech. Tam nepotkáte moc slezskou češtinu nebo hanáčtinu, že jo? Ale jako ne jak Pražák, ale jak český Čech, prostě tam mluví všichni. Což je to nejrozšířenější nářečí, prostě interdialekt. No a pro ten je kromě spousty věcí typické taky to, že v těchto osloveních formou příjmení vlastně ve spojení pane plus příjmení dlouho už funguje první pán ve funkci toho pátého, takže prostě pane Dvořák, pane Novák je v Čechách
běžná věc, ale není to správné.
Ale
podle vás?
To podle mě určitě není nesprávně, protože já jsem ten češtinář, který vlastně není češtinář, ale víc se cítím jako ten jazykovědec. No a jazykovědci nedělají to, že říkají, že něco je špatně nebo správně, ale jestli to funguje nebo nefunguje v tom jazyce, případně kde to funguje a když to jaksi funguje pro 6 milionů z 11 nebo víc, tak těžko můžete říkat, že to je špatně. Můžete jenom říct, že to není spisovně.
Já jsem nechtěla skákat do řeči, omlouvám se. Jenom mě hned vnuklo myšlenku, že vlastně v té psané formě by to asi byla chyba. Nebo ne, kdybych někomu psala mail?
Zase samozřejmě záleží, jaký to je mail. I v rámci korespondence samozřejmě může být mail formální a neformální a můžeme psát člověku, který to řeší a neřeší, jestli to je spisovné nebo nespisovné, nebo to taky zná a nezná, takže samozřejmě to může být nejformálnější e-mail ze všech, nejdůležitější, nejoficiálnější, ale ten adresát používá taky tam ten první pád a absolutně si nevšimne ničeho, že jo. Takže ta komunikační situace vždycky má spoustu faktorů produktora, příjemce, nějaké nastavení a já myslím, že tohle je velice časté, stejně jako to, že se v e-mailech dnes třeba používá v naprosté většině i u těch nejprofesionálnějších uživatelů češtiny dobrý den. Jo, když to v příručkách se stále dočteme, že to je vlastně neformální, že se to hodí jenom do neformální komunikace, ale učitelé, ředitelé, všichni píšou dobrý den, takže na to všichni ostatní a nějaké vážený pane doktore nebo vážený pane vepřku, vepřeku, to mi napíše jeden ze 150 lidí. No jinak drtivá většina píše jenom dobrý den.
Jak nebo to má být správně?
No, samozřejmě, že to jako, když chcete oficiálně projevit úctu, tak se dočteme, že vážený, milý pane, paní, ale ono prostě dá se vysledovat, že z toho dobrý den se už dávno stalo to, čemu se říká norma, čili to, co je obecně považováno i profesionály za naprosto v pořádku. A to, že to není v příručkách, to znamená jediné, že ty příručky jsou zastaralé.
Tak vidíte, tak jsme probrali jména, aniž bychom chtěli, pane Vepřku. Dál poslouchejte Blízká setkání. Povídáme se o češtině. Jazykovědec a běžící češtinář Jarmil Vepřek je mým hostem. Já bych se možná na chvilinku vrátila zase k těm didaktickým testům, protože jsou mnohými vlastně kritizovány jako za to zadání, že to bývá nejednoznačné, ale vy nemáte rád slovo chyták. Samozřejmě děti nám řeknou, mami, to byl takový chyták, ale vy to moc nemáte rád.
Já to nemám rád, protože se trošku nadužívá to slovo, že někdo prostě nedává pozor, tak automaticky tomu říká chyták, ale přiznejme si, že takové věci, které by se tak daly nazvat, tam jsou a to třeba v té podobě, že máme nějakou zápornou otázku místo kladné, takže třeba která věta není napsána správně a teď někdo se do toho záporu třeba zamotá, i když je podtržený, i když je zvýrazněný, tak prostě stejně to někdo přečte obráceně to zadání. Samozřejmě se jako chytáky dá vnímat to, že ve výchozím textu, třeba úryvku z nějakého románu, máme nějaké informace, které máme posoudit, respektive máme nějaká 4 tvrzení, máme posoudit, jestli jsou pravdivá nebo nepravdivá a tam třeba záleží velice na detailech, jo, a tam by se to dalo taky vnímat jako chytáky, ale zase prostě jde o to, kdo nejen pozorně přečte to tvrzení, ale taky pozorně najde to místo, kde se to téma v tom textu řeší a pak prostě dá bacha na všechno, co to znamená, ta informace. Takže ono, kdo to udělá tak, že si řekne jenom, jo, tyhle jednotlivosti, co jsou v tom tvrzení tematické, tak byly i v tom textu, takže to je v pohodě, to je pravdivé tvrzení, tak to právě dopadá katastrofálně potom, protože ono tam třeba jedno příslovce místo minimálně máte v tvrzení přibližně třeba a ono už to prostě znamená nepravdu, že jo. A to, že tam všechny ty, všechna ta podstatná jména, slovesa, ty plnovýznamové věci další seděly, tak to prostě nestačí, aby to dopadlo dobře. Jo. A to se určitě jako chyták brát dá, jenomže kdyby ta tvrzení prostě říkala vyloženě něco úplně jiného, tak zase každý pozná, jestli to je odpovídá nebo neodpovídá tomu textu, takže ono to moc líp nejde.
Ty texty jsou vlastně zásadní na těch testech, jakože tam je dlouhý článek, který vy si musíte přečíst a nevím, kdo na to má nervy, protože já bych je asi neměla. Taky když jsem do toho nakoukla s dcerkou, jsem se to učila a říkala jsem, prosím tě, snad česky umím, nedej to sem, ti to ukážu, já ti to vyplním. Měla jsem asi 4 body, dopadlo to úplně katastrofálně. A ona mi říká, prosím tě, to nečti, to si vždycky dočteš až jako potom. Ona to vlastně vůbec nečetla, což nechápu. Že tím ztrácela čas.
No, já svým studentům už nějakou dobu se snažím vštěpit nějakou taktiku, řekněme, jak k tomu testu přistoupit. A vždycky říkám, až bude ten den D, tak ty už prostě nejen, že bys měl rozumět té látce, nejen, že bys měl vědět, jak ty testy vypadají, jaké typy úloh se tam opakují, ale měl bys taky v hlavě jasně mít dáno, zaprvé, která látka ti jde líp, která hůř, které typy úloh ti zaberou víc času, míň času. A minimálně, co se týče třeba prvních 15 minut a posledních 15 minut toho časového limitu, tak by to mělo být tak, že v té první fázi řešíme ty úlohy, které nezabírají tolik času a zároveň tam řešíme něco, co umíme. Pokud možno teda, pokud to něco takového je. Což by teda mělo, pokud to chcem nějak zvládnout. No a to obráceně by mělo být nakonec, respektive ty úlohy, o kterých víme, že se tam trápíme, že to většinou dopadne blbě, nebo prostě uspořádání textu, že nám to vyjde jednou z 20 pokusů, ať děláme, co děláme, že ty informace nám nejdou posuzovat, prostě i když jsme se snažili to trénovat, tak prostě všechny tyhle úlohy, časově náročné i myšlenkově náročné, si nechat na závěr. Vždycky říkám, to nejhorší, co se může stát, je, že vy z těch 30 úloh třeba jako deváťáci vyřešíte v rámci limitu 25 a posledních 5, co vám zůstane, tak třeba zrovna budou ty, co by vám šly. A ještě by vám šly třeba celkem rychle a skončí to tak, že zrovna tyhle budete muset jako natypovat. Jen tak random, jak říkají mladí.
Ani říkají
mladí. Prostě jen tak to tam naflákáte, nějaký ABCD a nějak to dopadne. A vy jste ten čas prostě zabili s tím, co stejně dopadne blbě. A k tomu, co by pro vás byla úplná hračka, tak to skončilo tím náhodným typováním místo, abyste to suverénně vyřešili. Jo. Takže samozřejmě nemůže tady tím taktizováním nikdo strávit třetinu času, ale když to má v hlavě jasně nastaveno, tak není problém si rychle najít 2, 3, 4, 5 úloh, který mám rád, a říct si, na tomhle se prostě trošku uklidním, nebo jak zase oni říkají, vyčiluju.
Jste dobrý, nebo, že jim takhle rozumíte.
Nebo hodím se do čilu. A prostě ten stres, který u každého trošku bude, tak buď zmizí, nebo se zmenší. Místo toho, aby se zvětšil. Že?
Nebo se můžou soustředit na to, kde je nejvíc bodů? Je tam nějaký takový ještě vodítko?
Určitě. No a když se třeba vrátíme k těm textovým úlohám, tak tam právě jde o to, že oni jako obecně u všech úrovní od 5. třídy po maturitu dopadají celkem blbě. Člověk tam musí zvládnout vyhodnotit, včetně těch všech informačních detailů, 3 ze 4 těch tvrzení. Musí to najít 30 řádků dlouhém textu plném informací a pokud nezvládne 3 ze 4, tak nemá nic, respektive 3 ze 4 jeden bod, všechny 4 dva body. Má v nějaké jiné úloze, má třeba 6 vět, v těch má zvýrazněných 6 slov, má přiřadit, jestli to je podnět, přísudek, přívlastek, předmět a třeba té syntaxi větné stavbě rozumí skvěle a může na této úloze získat bez přehánění jako do půl minuty ty 4 body. Jo? A to sebebystřejší student prostě nezíská u toho textu, kde stejně, když to super vyřeší, tak má jenom 2. Jo? Takže samozřejmě jsou tam úlohy, které jsou ekonomičtější časově, ale pak prostě záleží na tom, která látka komu vyhovuje stejně.
O zkouškách a hlavně češtině si povídáme s Jarmilem Vepřkem. Jazykovědec a běžící češtinář Jarmil Vepřek nemá rád, když se o něm říká, že je bohemista. Že ne, moc vám to není příjemné.
To mám rád, ale jsem slávista, takže vždycky jenom říkám, ať si to někdo nesplete s bohemkou.
Dobře, pojďme k té češtině od školy trošičku odskočíme. Možná bychom si měli zopakovat, jaký je rozdíl mezi gramatikou a pravopisem, nebo vlastně mluvnicí.
No, teď narážíme na to, co já řeším celkem často. Teď jsem o tom zase po nějaké době psal příspěvek na Facebook, je tohle téma. Za prvé ho mám rád a za druhé si vždycky říkám, že té češtině tak trochu dlužíme, když ji většinou používáme jen tak, jako nejde nám o to, abychom využívali nějaké její superschopnosti, takže ji dlužíme, abychom aspoň věděli teda, co to ten pravopis je, když už někomu chceme opravovat, tak mu neříkat, že jsme mu opravili gramatiku, protože gramatika rovná se mluvnice, což ze školy jako všichni tak nějak bychom neměli zapomenout, ale...
Jo, mluvíci si pamatuju i sešit, že jsme měli.
No, ale jenom stručně prostě, pokud řešíme pravopis, tak řešíme jenom to, jak se to napíše, zaprvé ne to, jak se to řekne, že jo, což už je ta samotná podstata. Takže když někdo napíše zpěv jako spjf, čili tak, jak se to vyslovuje, ne zpezáčkem v, jak se to píše, tak popletl ten pravopis, což se může stát, když se někdo ta pravidla nenaučí, nebo když je cizinec z různých důvodů, ale když popleteme gramatiku, tak to se nám zas tak často nestává. V textech, jo, když je editujeme, přepisujeme, v mluvené formě, jo, když říkáme nějaké složitější konstrukce větné, ale asi můžeme říct bez obav, že žádnému Čechovi se nestane, že by řekl místo po obědě si zajdu na kafe, že by řekl třeba kávou já chodit, oběd po.
Prostě počítač ten hlavě možná.
Ten náš mozek, ten náš počítač, jak si od malička je navyklý na svou gramatiku, čili gramatiku češtiny. Všichni bychom měli tak nějak vědět přirozenou cestou, že ten svůj jazyk jsme si taky přirozeně osvojili a že když se učíme cizí jazyk, tak se musíme naučit ovládnout jak tu jeho gramatiku, tak ten jeho pravopis, třeba v angličtině, že jo, grammar versus spelling, což je to samé, ten rozdíl, ale v tom našem jazyce se učíme teorii té gramatiky, čili učíme se, že se tomu říká čtvrtý pád, že se tady tohle je přívlastek, ale ten přívlastek a ten čtvrtý pád jsme používali už předtím, než jsme šli do školky, že jo? Jenom jsme nevěděli, jestli se tomu tak říká. Takže ten systém toho jazyka, to, jak on funguje, jak skládá věty dohromady, to všechno celkově, jak se chová, je ta gramatika. A jenom to, jak to napíšeme, je ten pravopis. Takže někdo může naprosto brilantně ovládat nějaký jazyk, ale teoreticky nemusí umět napsat ani jedno písmenko. Takže tak bych to jenom chtěl oddělit.
V tom existují pravidla českého pravopisu, že já jsem si koupila nedávno takovou knížku a zjistila jsem, že u mnohých je to trošku jinak, než jsem si to učila já, anebo je tam napsáno obojí je možné. Tak nepovolujeme trošku ty úzdy nebo ty opratě té češtiny?
Povolujeme a já vám teďka řeknu jednu super věc, kterou jsem teď testoval na svých studentech a kterou dlouhodobě vnímám. Ono je takový jeden úžasný rozdíl, co máme v češtině, teda v té gramatice. A zároveň potom sekundárně i v tom pravopisu je rozdíl, který všichni známe, být, nějaké tvrdé. Všichni víme být existenciální s tvrdým, být tlouct s někým. Pak máme ta všechna odvozená slovesa na být, přibít, zbít, dobít. No a já jsem testoval studenty, co by použili ve větě zítra ten hrad konečně zakřičel generál. Jo? A řekl jsem, doplňte mi tam tvar slovesa dobít s y ve významu získáme nad ním moc, zmocníme se ho. Ne rozflákáme ho na cimpr campr, jo, ale to s tím tvrdým i a řekněte mi, jak byste to upřímně použili. No a studenti mi do chatu napsali naprosto hromadně dobijeme s tvrdým i.
Dobijeme s tvrdým i.
No, a já říkám, a tady krásně vidíme, zaprvé, že většina češtinářů by vás za to nepochválila, ale já vás za to chválím, protože my tady krásně teď vidíme, co se stalo v češtině, čili že se nám skřížili vlastně díky významovým souvislostem tak trochu tato dvě slovesa. I v tom pravopisu se to pere, i v té gramatice, no a vy prostě už v té hlavě nemáte to, co tam původně patří, zatímco u toho slovesa být byste všichni řekli, že zítra někde budeme a ne, že tam bydeme, ani že tam bijeme. Tak u těch odvozených sloves s těma předponama už nemáte vůbec problém tady u tohoto tam dát to dobijeme, protože ono se to kříží s tím druhým významem toho dobít s někým i. A taky čeština se neustále zpravidelňuje. U toho slovesa být ne, protože to je tak frekventované, že prostě je pořád stejné, ale u všech těch nabít, pozbít, zbít, které používáme mnohem méně, tak prostě dochází k tomu, že se to zpravidelňuje. Takže jsou tam uznané, mimochodem spisovně všechny varianty nabít, nabideme, přibide, dobideme, vedle toho původního dobudeme, zbude, přibude.
Přiznám se, že největší problém jsem měla se s a z vždycky, tak možná byste mi mohl poradit nějakou mnemotechnickou pomůcku, ale za chvilinku. S Jarmilem Vepřkem stále o češtině si povídáme na dvojce. Běžící češtinář Jarmil Vepřek je stále do 12. hodiny mým hostem. Já jsem nakousla to SZ, vím, že to je asi hodně složité, ale máme ještě pár minutek. Jestli byste nám to tady nemohl vysvětlit, protože já jsem trošku narazila na takovou věc nedávno, nebo ne nedávno, už je to teda dávno, ale psala jsem SMSku, že představení skončilo a můžu jít. A teď jsem se zarazila u toho skončilo, protože já bych řekla, že to bylo zakončilo, nebo bylo zakončeno, ale pak jsem na pohled viděla, že to je nějaký divný, tak jsem napsala tady S, což bylo správně. Je to tak.
Se S je to správně, je to tak. A jenom
pomůcku k tomu.
No, vy jste mluvila o těch pomůckách, tak my ze školy asi všichni si pamatujeme, že pokud se bavíme o předponách, ne předložkách, tak u S máme dohromady z povrchu pryč, z hora dolů. U Z většinou se ve škole říká nebo říkalo, co si pamatuju, změna stavu nebo dokončení děje. No a dneska vlastně říkám tohle jako takový paradox, že zrovna u toho skončit, jako dokončení děje, máme to s... Jde prostě o to, že některá slova se vyhla těm pravopisným tendencím, které se prostě v toku času jako v češtině objevily, tak jako máme slova, která se skloňují jinak než vzory. No, protože nepřišel nikdo a neřekl, tady jsem vám donesl češtinu a všechna slova budete skloňovat podle těchto vzorů, ale my jsme si až sekundárně samozřejmě, když jsme začali přemýšlet o té češtině, řekli, ono tam vlastně jsou nějaké podobnosti, tak pro ně vymyslíme nějaký vzory, aby se to dalo učit ve škole. Není to obráceně, jak to někdo si může myslet, tak nějaká slova prostě se vyvinula tak, že ve všech těch tvarech se to nepřizpůsobilo nějakým těm tendencím a mají v nějakých pádech jiné koncovky, tak stejně i v tom pravopise prostě u některých slov zakořenilo nějaké psaní, které nepodlehlo těm tendencím zhora dolů a podobně. A ten takový můj jeden oblíbený příklad, si stihneme ještě, je, že velice často se řeší dvojice sloves zhlédnout ses a sez. Což na Moravě obojí vyslovíme většinou jako zhlédnout. V Čechách jako schlédnout. Sch. Ať je to to nebo to. Což nám pak dělá problém, že jo, ta výslovnost v tom pravopisu, když existují obě dvě varianty, přemýšlíme, která to je. A většina lidí se naučí, jakože když je to zhlédnout film, nebo jsou ta zhlédnutí filmu, nebo videa na YouTube, nebo někde, tak je to to z. Mimochodem na YouTube to kdysi měli špatně s tím se, a pak po nějaké době to opravili. A když je to zhora dolů, tak je to to se, že jo. A většinou takhle to mají všichni v hlavě, pamatují si to podle toho.
No, ale co je zhlédnutí ze zhora dolů, to já jsem právě nikdy nepochopil.
Jako třeba zhlédl z balkonu na dav lidí.
No ale film?
Tak to bude jako pohlédl směrem dolů na ten dav. Tam je ten pohyb dolů. Že problém je, že i v tom kontextu se dá použít to s tím z. Protože to z funguje jako spatřit. Jo? Jako spatřit koho co. Stejně tak funguje i to zhlédnout se z. Takže vy můžete říct, pohlédl dolů z balkónu a náhle zhlédl, nevím, plastové víčko ležící na chodníku nebo cokoliv jiného. Tak prostě, když to je to koho co, tak je to absolutně vždycky to zhlédnout se z. A je úplně fuk, jestli koukáte nahoru nebo dolů. Ale drtivě většině případů ta pomůcka bude stačit, co jsme řekli předtím.
Vepřku, tak já jsem si myslela, že nakonec budu tak jako mít v tom větší přehled a trošku to mám ještě zamotanější. To nevadí, budu vás kontaktovat na našem Instagramu. Tam si můžeme napsat, můžete mi to ještě dovysvětlit. Chtěla jsem se samozřejmě dostat k tomu běhu, na to už nedošlo, vůbec nevadí, ale určitě se někdy ještě uvidíme, tak to probereme třeba příště. Já moc děkuju, že jste přišel, že jste nám to vysvětlil. Díky moc.
Taky moc děkuju.
Přeji vám hezký den a milí posluchači, zítra samozřejmě blízká setkání také pokračují, tentokrát s herečkou Denisou Nesvačilovou. Mějte krásný den.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.